Sila berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian hari Sabat sebelah pagi. Sama-sama kita memuji Tuhan, Kidung Rohani nomor 110. 110. Sama-sama belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Kita memohon Tuhan Yesus memimpin kita bersama-sama dalam kebaktian hari Sabat sebelah pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama sekali, ucapkan salam sejahtera kepada semua jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus pada hari Sabat ini, kita dapat lagi berkumpul bersama-sama dalam kebaktian ini. Kita bersyukur atas segala berkat Tuhan memimpin kita sepanjang dalam kita berehat. Di mana pada masa ini kita telah dikawal oleh kerajaan untuk mengawal wabak yang sedang melanda di seluruh dunia. dan khususnya di setiap negara. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus di mana sekalipun kita mempunyai kehidupan seperti ini, tetapi kita masih di dalam lindungan oleh Tuhan. Dan perlu kita juga memahami dalam situasi kehidupan ya pada masa ini, di mana selama kita telah diperintahkan untuk dikawal dalam pergerakan kita, dan sehingga kita diperintahkan untuk diam di rumah masing-masing, dan ini adalah satu kehidupan yang luar biasa bagi kita, di mana kita mendapat satu pengalaman bagi kita semua sebagai umat Tuhan. Dan kalau kita melihat atau meninjau daripada sudut perkara yang lain, ia juga boleh menyadarkan kepada kita bahawa selama kita hidup dalam keadaan seperti ini, adakah kita pada masa ini dapat menyadari tentang kehidupan kita, di mana pada saat ini kita semakin lama semakin kita khawatir dan semakin kita rasa takut melihat keadaan yang telah berlaku ya di seluruh dunia, di mana bertambah-tambah kematian dan bertambah-tambah jangkitan daripada corona virus yang telah melanda di seluruh dunia. Dan virus ini adalah satu virus yang sangat berbahaya dan ia boleh membunuh kepada orang, seseorang apabila dijangkiti oleh wabak ini. Jadi ia juga menjadi satu pengalaman bagi kita di mana pada masa ini kita telah diperintahkan oleh kerajaan untuk diam di rumah. Dan kita tidak dapat lagi bekerja pada waktu yang telah diberikan. Dan kita percaya bahwa banyak orang atau manusia pada masa ini sedang dalam kesusahan. Karena mereka kehilangan pekerjaan, dan mereka kehilangan pendapatan, dan juga ya, banyak perkara-perkara yang membuatkan mereka hidup dalam kesusahan, memikirkan segala-gala dalam kesusahan pada masa ini. Tetapi bagi kita juga menyadarkan kepada kita juga, di mana apakah perkara ini apabila telah berlaku dalam kehidupan kita, nah, apakah dapat menyadarkan kepada kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, di mana selama ini ya adakah kita hidup mementingkan dekat dengan Tuhan. Kalau kita meninjau dari segi sudut semangat semangat pekerjaan bagi setiap orang, ramai orang ya tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan, dan tidak ada waktu untuk berkebaktian dalam setiap hari Sabat. Karena itu kita coba pikirlah dan pertimbangkan pada saat ini, di manakah yang terpenting, nyawa rohani kita ataupun nyawa jasmani kita. Kalau kita kehilangan nyawa dengan adanya perbuatan yang kita sedia untuk Tuhan, maka kita tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita kehilangan nyawa karena kita dengan kesibukan mencari sumber-sumber kehidupan pada setiap hari, dan satu waktu kita telah kehilangan nyawa atau meninggal dunia, maka tidak ada makna bagi kita ya, kematian kita tidak ada makna bagi kita, karena kematian itu akan sudah tentu tidak akan menjaminkan masa depan rohani atau keselamatan rohani kita. Karena itu kita haruslah pertimbangkan pada masa ini, karena pada saat ini kehidupan di dalam Tuhan itu sangat penting. Karena apabila kita memikirkan ya tidak ada pekerjaan, tidak ada pendapatan, tidak ada sumber makanan, maka kepada siapalah kita akan berseru kepada Tuhan? Kepada siapalah kita akan bersandar lagi, kepada kekuatan kita sendiri ataupun bersandar kepada Tuhan? Sudah pasti pada saat ini kita dapat memikirkan sesuatu yang terpenting seperti yang telah diberitahukan oleh Tuhan kepada kita. Jadi marilah kita mengisapi diri kita sendiri supaya kita dapat berbalik kepada Tuhan, dan semoga Tuhan menghiburkan kita pada saat kesusahan pada masa ini. Karena dunia pada masa ini kita tidak tahu ya apakah akan berlaku di hadapan, selain daripada hanya kita bersandar kepada Tuhan sahaja. Jadi pada pagi ini, yaitu pada hari Sabat ini, kita akan belajar tentang satu tajuk yang kita akan belajar dalam pembelajaran pada hari Sabat ini, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Inilah tajuk yang kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari Sabat di sini, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bila kita melihat tajuk ini, sudah pastilah ini adalah satu peringatan atau perintah Tuhan ya kepada kita sebagai umat Tuhan yang sudah memahami tentang kehidupan, kepentingan di dalam rohani. Mari kita merujuk di dalam kitab Injil Markus pasal 4. Maaf, Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4, kita baca ayat 17. Injil Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di sini apabila kita membaca firman Tuhan ini, di mana Tuhan Yesus ya pernah memberitahukan di sini bahwa ya Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mengapa kita harus ya bertobat? Apakah kepentingan pertobatan ini? Dan untuk apa kita bertobat di hadapan Tuhan? Nah, kita sebagai manusia hidup di dalam dunia ini, kita sudah mengerti dan sudah memahami tentang kehidupan kita, sebab kita diajar oleh Tuhan dalam firman-Nya. Tetapi kita perlu memahami untuk secara mendalam, untuk menunaikan kehendak Tuhan dalam memenuhi kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Yaitu apakah sebenarnya ya kepentingan ya kita bertobat? Seseorang itu bertobat ya di dalam Tuhan, bertobat di dalam kesalahannya atau dalam kehidupannya, supaya dapat mempersiapkan diri ya untuk memasuki kerajaan surga. Sejarah Alkitab, Tuhan berkali-kali menggunakan cara untuk menyadarkan semua manusia, yaitu bagaimana manusia dapat berbalik kepada Tuhan. Contoh yang pertama, sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka melanggar perjanjian di antara Tuhan dan manusia. Kita rujuk dalam Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3, kita baca ayat 1. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Bila kita membaca ayat ini, kita akan mengenali bahwa inilah permulaan manusia, bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa. Di mana ada seekor ular yang ada di pohon pengetahuan yang baik dan jahat di sini. Karena pohon ini sebenarnya sudah diperintahkan oleh Tuhan bahwa manusia itu tidak boleh datang atau dekat dengan pohon itu, apalagi menyentuh dan memakan dari buah pohon ya, pengetahuan yang baik dan jahat ini. Karena mereka tidak berjaga-jaga dan tidak mengingati ya, perintah Tuhan, maka mereka telah terpedaya oleh seekor ular yang ada di dalam pohon itu. Yaitu ular itu adalah sejenis binatang yang cerdik, yang telah dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia di hadapan Tuhan. Agar mereka jatuh dalam dosa. Mengapa mereka jatuh dalam dosa? Kita baca ayat pasal 2 Kejadian. Pasal 2, kita baca ayat 16 hingga ayat 17. Ayat 16, lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini, boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dua ayat di sini jelas memberitahukan bahwa disinilah Tuhan memberi perjanjian antara Tuhan dengan manusia di Taman Eden. Di mana setelah Tuhan menyediakan segala-galanya untuk manusia hidup di muka bumi ini, khususnya bermula di Taman Eden ini. Sebenarnya Tuhan ya sudah menyediakan segala-galanya, makanan bagi mereka. Dan hanya ada satu perkara yang Tuhan peringatkan kepada mereka yang harus mereka ingat seumur hidup mereka. Karena perintah ini adalah sesuatu hukum ya, bagi Tuhan, ya, bagi manusia di sini. Di mana perintah ini adalah tidak boleh mereka mengambil dari buah pohon ini dan memakannya. Nah, tetapi apabila kita baca pasal 3, disinilah mereka jatuh dalam dosa. Mereka tidak lagi ingat apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 hingga ayat 17. Tuhan pun sudah memberitahukan kesan dan akibat daripada apabila mereka melanggar perintah Tuhan. Di mana ayat 17, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi inilah perintah Tuhan kepada mereka. Sekiranya mereka tidak setia kepada perintah Tuhan, maka mereka akan menanggung akibat ini. Dan mereka pasti akan mati. Ya, bukanlah satu perintah yang boleh dicoba. Tetapi satu perintah yang tidak boleh dicoba. Tetapi akhirnya manusia itu tidak mendengar. Dan tidak mengingat perintah Tuhan. Dan akhirnya mereka telah dibujuk oleh iblis dengan menggunakan ular. Dan kalau kita baca seterusnya dalam pasal 3 keseluruhan ini, maka disinilah manusia ini mengambil daripada buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini dan memakan. Dan akhirnya mereka menyadari, setelah mereka makan, mereka menyadari mereka kehilangan pakaian. Mereka merasakan bahwa tidak ada pakaian. Jadi kita lihat dasar daripada kehidupan ini sebenarnya memberitahukan kepada kita. Karena itu dalam kitab Wahyu pasal 3, Tuhan menyuruh ya, manusia membeli pakaian yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita rujuk di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Kita baca ayat 18. Wahyu pasal 3 ayat 18. maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau akan menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumaskan matamu supaya engkau dapat melihat. Di sini Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita di mana ada tiga harta yang harus dibeli daripada Tuhan. Yaitu yang pertama emas, yang kedua pakaian putih, dan yang ketiga ialah minyak. Dan di sini ada menyentuh tentang dikatakan tentang minyak, maaf, pakaian putih. Dan pakaian putih ini inilah yang penting juga ya dalam kehidupan kita, sebab pakaian putih ini ditujukan perbuatan. Nah, perbuatan yang baik yang menjauhi daripada perbuatan dosa. Nah, jadi apabila kita melihat pakaian putih ini, dia bukan pakaian putih yang biasa kita pakai dalam pakaian yang wajib, yang wajib kita pakai. Nah, tetapi pakaian putih yang sebenarnya dimaksudkan di sini ialah perbuatan. Perbuatan ini ada dua jenis perbuatan. Satu perbuatan yang baik, satu perbuatan yang jahat. Dan yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini pakaian putih ini maksudnya perbuatan yang bersih, yang tidak ada kotoran. Jadi yang tidak ada kotoran ini tidak dia akan menutupi segala dosa-dosa. Tidak ada lagi kelihatan tanda-tanda dosa ataupun segala kotoran di dalam tubuh karena mempunyai pakaian putih. Nah, putih melambangkan bersih. Nah, ini ditujukan kepada perbuatan kita. Nah, karena itu, ya sekiranya pakaian kita tidak bersih, maka kita akan kita tidak dapat lagi kita tidak akan sanggup lagi menghadap kepada Tuhan, sama seperti nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Setelah mereka kehilangan pakaian yang diberikan oleh Tuhan, maka mereka merasakan mereka tidak ada pakaian. Sedangkan mereka ya sebelum itu tidak ada perbedaan ya. Cuma yang berbeda ialah perasaan mereka sudah melihat bahwa diri mereka sudah tidak ada pakaian. Jadi pakaian yang dimaksudkan di sini ialah perbuatan ya, perbuatan yang menutupi segala kekotoran dalam rohani. Yaitu yang dicemari oleh jasmani, yang mencemari rohani. Ya, karena itu di sini kita harus memahami tentang kehendak Tuhan di sini bahwa pentingnya ya kita berpakaian putih. Ya, karena itu dalam pembelajaran di sini yang kita belajar pada masa ini, yaitu kita akan belajar tentang pertobatan ya, untuk bertobat ya, tentang kerajaan surga ini. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia menyadari bahwa ya, mereka tidak ada pakaian, dan kemudian mereka ya mendapati bahwa akibat daripada dosa ini adalah kematian ya, dalam arti rohani. Dan kita lihat di dalam Roma pasal 5. Kitab Roma pasal 5. Kita baca ayat 12. Kitab Roma pasal 5 ayat 12. Ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjelar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Bila kita membaca ayat ini, maka kita akan menyadari bahwa ya, akibat dosa, maka kematian itu akan menanti. Yaitu hanya melalui seorang yang seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Sudah tentu ditujukan kepada nenek moyang kita. Jadi karena itulah ya kita berjaga-jaga ya pada masa ini di mana ya pakaian ini sebenarnya sudah dibersihkan oleh Tuhan ya, Tuhan Yesus sendiri. yang hendak memberikan darahnya untuk menghapuskan dosa dosa kita. Jadi karena itulah ya kesan daripada dosa yang telah dilakukan oleh manusia ini, sejak dosa menguasai manusia, maka manusia tidak dapat lagi kembali kepada Tuhan, yaitu kehidupan dalam dalam Tuhan, ya, yaitu orang orang berdosa. Harus manusia sukar ya kembali kepada kepada Tuhan. Dan pengakhiran daripada perbuatan dosa ini akan menerima hukuman, yaitu di api neraka. Dan sudah tentu ada Tuhan sudah memberitahu ya, lebih awal. Sekiranya kalau kita tidak berkesempatan untuk menyucikan dosa-dosa ya, yang ada di dalam kehidupan kita ini, maka kita akan dihukum oleh Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16, kita baca ayat 15 hingga ayat 17. Injil Markus pasal 16 ayat 15 hingga ayat 17. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka." Jadi pengakhiran dosa ini ialah akhirnya Tuhan akan melangsungkan penghakiman. Ya, karena itu kita bersiap sedia sebelum hari penghakiman. Kita haruslah menunaikan segala apa yang disediakan oleh Tuhan, yaitu harus dibaptis. Harus dibaptis dan akan mendapat keselamatan. Tetapi kalau tidak dibaptis dan tidak percaya, kita akan dihukum. Ya, seperti di ayat 16, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tidak percaya maksudnya tidak percaya segala apa yang disediakan oleh Tuhan. Sebab pembaptisan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyucikan segala dosa kita. Nah, karena Tuhan Yesus ya sendiri memberitahu di Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, akulah jalan dan kebenaran. Yesuslah jalan dan kebenaran. Ya, tidak ada lain lagi. Maksudnya apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup di dalam dunia, itulah jalan kita. Kita harus turuti, kita harus percaya dan setia sampai kita kembali kepada Tuhan. Hari ini kita harusnya menyadari pentingnya menyadari diri kita di mana dosa ya, setiap manusia itu ada dosa yang menyertainya. Tetapi bagi Tuhan ya karena Tuhan telah menyediakan jalan ini, maka kita haruslah mengikuti untuk menghapus dosa dengan cara yang disediakan oleh Tuhan. Dan itulah kepentingannya pertobatan di sini. Ya, sekiranya kalau kita tidak ada melakukan segalanya, maka kita akan sentiasa hidup di dalam dosa. Dan jemaat Tuhan yang sesat, ya, ya banyak yang kembali kepada kehidupan yang asal. Ya, setelah mereka menerima penyucian dosa, mereka mengulangi lagi perbuatan dosa. Dan mereka tidak percaya dan mereka tidak mau hidup dekat dengan Tuhan. Inilah satu pengaruh yang membahayakan kerohanian kita di dalam alam pekerjaan kita. Pada waktu kita mencari nafkah hidup kita, banyak kesibukan, tidak masa untuk Tuhan. Pada masa ini, ya, pada waktu kita telah dikurung, ya, bukan hanya di negara kita saja, di seluruh dunia, masing-masing, ya, setiap negara yang telah dijangkiti oleh wabak COVID, ya, COVID-19, yaitu coronavirus, semua kerajaan telah memberi arahan kepada semua penduduk, ya, di setiap negara mereka untuk berkurung di rumah dan tidak boleh keluar kemana-mana. Nah, untuk mengelakkan daripada jangkitan. Nah, sama seperti di negara kita sendiri juga. Bukan hanya di negara kita sendiri saja, tapi di seluruh dunia. Tetapi biarlah ya, di dalam tempat kita sendiri, kita dapat merasai betapa sengsaranya kita menghadapi ancaman ya, penyakit ini. Tetapi bagi kita, sekalipun ya, ya adalah mengancam dalam kehidupan kita. Tetapi bukanlah ya satu perkara yang terpenting yang menakutkan kepada kita. Sekalipun ia adalah berkaitan tentang kematian. Tetapi bagi kita kematian itu adalah biasa bagi setiap orang. Seperti yang dipikirkan oleh orang-orang di sebelah barat. Di mana mereka tidak khawatir, tidak takut tentang hal kematian. Ini ada banyak jenis orang. Ya. Ada jenis orang yang tidak takut mati. Mati itu biasa bagi dia. Kalau sudah mati, selesailah hidup dalam dunia. Inilah mereka pikir. Tetapi kalau kita meninjau dari sudut hubungan antara kita dengan Tuhan, sebenarnya kematian itu adalah membuatkan kita takut. Ya. Walau sekalipun Yesus memberitahukan kepada kita, ya, untuk apa kita takut mati. Tetapi maksud Tuhan ialah tidak takut mati itu adalah bagi orang yang sudah bersiap sedia untuk Tuhan. Kalau tidak ada persiapan untuk Tuhan, maka untuk apakah kita begitu dengan beraninya kita ya, meninggal dunia dengan begitu cepat. Jadi apabila ada penyakit ini, maka kita menyadarkan kepada kita. Sebenarnya bertujuan untuk menyadarkan kepada kita supaya kita mengarahkan kembali kepada Tuhan. Bukannya mengutuki pemerintah-pemerintah di dalam dunia ini. Ya, supaya mengutuki mereka tidak berpuas hati karena kita dikawal dengan begitu saja dan terhentinya pekerjaan kita dan sebagainya. Tetapi kita haruslah sadar sebenarnya. Kesadaran kita itu sebenarnya haruslah ya menumpukan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, karena itu dari awal lagi Tuhan memberitahukan kepada kita, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi di sini ya pertobatan ini sebenarnya dalam aspek pertobatan ini ada beberapa poin yang kita akan masuki untuk sebagai pengetahuan. Yang pertama yang kita harus tahu ialah mengapa kita harus bertobat. Tadi kita sudah menguraskan yang di mana ya kita ada dosa. Dan dosa itu ialah maut. Dan dosa itu menjalar dari seorang kepada semua orang. Jadi kalau kita meninggal dunia, ya setelah kita hidup di dalam dunia ini dan satu hari nanti kita telah meninggal dunia dan tidak berkesempatan untuk menyucikan diri kita seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita akan dihakimi oleh Tuhan dan kita tidak akan boleh pulang ke surga. Jadi ada dua sahaja ya, penantian bagi kita dalam kehidupan kita di pada masa akan datang. Yaitu masuk kerajaan surga ataupun dilempar ke api neraka ya menjadi turut dihukum bersama-sama dengan orang-orang durhaka dan iblis. Nah, inilah yang harus kita kena pertimbangkan dalam kehidupan kita. Ya bukan sembarang kita dengan memberanikan diri tidak takut mati. Tetapi ya kita haruslah pertimbangkan betapa kita takut ya kepada Tuhan kita sekiranya kalau kita tidak dapat melengkapi diri kita, mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Jadi pertobatan ini bermaksud adalah untuk menjadikan seorang yang kudus di hadapan Tuhan. Yang kita rujuk di dalam Yesaya pasal 45. Kitab Yesaya pasal 45. Yesaya pasal 45. Kita baca ayat 22. Kitab Yesaya pasal 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi di sini dari sejak dahulu lagi di zaman para nabi lagi Tuhan berkata sama seperti juga pada masa sekarang. Sampai pada zaman Yesus, hidup di dunia, memberitakan Injil juga perkataan ini sentiasa diucap oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita berpaling kepada Tuhan. Dan biarkanlah diri kita diselamatkan. Kenapa kita harus ya mendapat keselamatan dari Tuhan? Karena kita ini adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Dan manusia ini salah satu adalah makhluk yang hidup di dunia ini yang dicipta oleh Tuhan, yang paling disayangi oleh Tuhan. Dan karena itu Tuhan tidak membiarkan seorang pun manusia di dunia ini akan dilemparkan bersama-sama dengan iblis di api neraka. Dan karena itu kita harus pertimbangkan. Dan kita haruslah, inilah kepentingannya pertobatan ini. Dan yang kedua di sini ialah di mana ini juga adalah satu perintah juru selamat kita, ya, supaya kita haruslah memahami tentang pertobatan ini. Wahyu pasal 2 ayat 5. Kita rujuk dalam kitab Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 5. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil keadilan daripadamu dan daripadamu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Di sini pun Tuhan Yesus sendiri ya memberitahukan dalam perantaraan Yohanes, di mana memberitahukan tentang pentingnya pertobatan. Orang ini yang disebut oleh Tuhan ini sebenarnya orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Tetapi dalam kehidupannya, dalam menjalankan kehidupan, yaitu jemaat Efesus di sini adalah jemaat yang ditegur oleh Tuhan, di mana mereka bukan tidak ada ketekunan. Ya. Kalau kita baca ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunan. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Maksudnya Tuhan pun tahu tentang pekerjaan mereka masing-masing. Sudah tentu pekerjaan yang dimaksudkan di sini ialah melayani Tuhan. Mereka juga ada semangat melayani Tuhan. Tetapi ya kita juga berjaga-jaga dalam pelayanan Tuhan. Kita tidak boleh sembarang melayani Tuhan. Kita mesti mengikuti segala cara Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu memerlukan kesabaran, memerlukan kasih yang cukup, dan banyak berdoa kepada Tuhan. Jadi karena itu, ya pentingnya pertobatan. Baik dalam pertobatan ini juga, ya bagaimana kita harus bertobat. Ya, kita haruslah melepaskan segala beban dan berbalik kepada Tuhan. Kita baca 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi karena itu dari dahulu juga Tuhan pun mempunyai perkataan yang sama untuk memulihkan kembali, menggalakkan, mendorongkan umatnya kembali kepada Tuhan. Sudah pasti mereka ini hidup di dalam dosa. Dan mereka seringkalinya mengulangi perbuatan kejahatan yang sama di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan juga sentiasa memberi dorongan kepada mereka, supaya mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Dan seperti ya Tuhan sangat mementingkan ya seseorang itu menjadi orang yang benar. Sebab seseorang yang menjadi orang benar ini pastilah mereka akan dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat dalam Matius pasal 12. Injil Matius pasal 12 ayat 41. Injil Matius pasal 12 ayat 41. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwi akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga sebab orang-orang Niniwi itu bertaubat setelah mendengar. Jadi ayat ini sangat penting bagi kita. Menjadi orang benar haruslah belajar mencontohi seperti orang yang telah pernah bertobat dan diampuni oleh Tuhan. Dosa-dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Niniwi adalah satu kota yang sangat besar yang berpenduduk lebih daripada 120 orang yang pernah direncanakan oleh Tuhan untuk menunggang-balikan Niniwi itu, maksudnya membakar Niniwi itu. Ya, sama seperti keadaan di Sodom dan Gomora. Mengapa Tuhan ya merencanakan ya hukuman bagi kota Niniwi dan segala isi yang ada di dalam Niniwi itu? Karena mereka hidup di dalam dosa. Tidak dapat lagi mengenal ya tangan kanan dan tangan kiri. Maksudnya tidak dapat lagi membedakan mana yang benar dan yang jahat. Mereka tidak dapat lagi belajar firman Tuhan karena dosa sudah menguasai mereka. Nah, karena itu sangat pentingnya pertobatan. Karena mereka bertobat, maka Tuhan tidak meneruskan rencana yang telah diputuskan oleh Tuhan melalui Nabi Yunus. Karena itu kita sangat bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan sebenarnya kalau kita setia kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan keselamatan. Injil Markus pasal 16 ayat 16 hingga ayat 18, Tuhan Yesus memberitahu siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi kalau kita tidak percaya dan tidak menerima baptisan, maka kita akan dihukum oleh Tuhan. Dan kita haruslah memerlukan penyempurnaan rohani. Dan yang ketiga, kita juga memerlukan mengetahui di manakah kerajaan surga. Sebab dalam tema ini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini kata-kata Yesus. Kerajaan surga sudah dekat. Di mana kerajaan surga ini? Kita tahu ya, kerajaan surga yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus ini, yang dimaksudkan kerajaan surga ini ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semasa di dunia ini. Dan apakah contoh kerajaan surga yang dimaksudkan di sini? Yaitu sepertilah Tuhan Yesus melakukan banyak tanda mukjizat. Dia memberikan ya menyembuhkan segala penyakit seperti mengusir setan dan segala-galanya yang telah menimpa kepada orang-orang yang sehingga mereka dalam keadaan hidup dalam kesusahan. Nah, karena itu kerajaan surga sebenarnya ya adalah di dalam pelayanan kita di dalam Tuhan. Yaitu di surga itu adalah kehidupan tempat kekal bagi kita pada masa akan datang yang didiami oleh Tuhan pada masa ini. Tetapi di dunia kerajaan surga ini ialah perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, seperti diumpamakan seperti kegiatan pelayanan, segala pelayanan-pelayanan kita di dalam Tuhan. Ya, kita melihat ada orang diganggu setan. Nah, kita mengusir dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini bila kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, maka kerajaan surga itu sudah ada di dalam hidup kita. Kita lihat Lukas pasal 11. Injil Lukas pasal 11 ayat 20. Injil Lukas pasal 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan Tuhan sudah dekat. Jadi kita lihat di sini bahwa yang dimaksudkan di sini ialah jika aku mengusir setan dengan kuasa Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan Tuhan sudah dekat kepadamu. Jadi bila kita melakukan sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Tuhan bersama-sama dengan kita. Itulah kerajaan surga yang menyertai kita. Kalau kita tidak melakukan pekerjaan ini, maka tiadalah kerajaan surga yang ada di dalam dunia ini. Jadi kerajaan surga itu harus dikerjakan kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita. Banyak ajaran yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada kita. Contoh-contoh yang harus kita kerja yang telah diajar oleh Tuhan Yesus. Semua itu harus kita lakukan. Nah, sepertilah pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Injil. Kita pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Tak kira di berapa jarak jauh kita akan pergi. Yang penting kita dapat memberitakan Injil di di dekat rumah kita, kediaman kita, tempat kerja kita, di mana-mana saja. Kalau kita ada peluang untuk memberitakan Injil kepada seorang, dan seorang itu dapat diyakinkan dan bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, menerima diri dibaptis. Itulah maksudnya melakukan pekerjaan kerajaan surga. Nah, jadi tidak ada pekerjaan kerajaan surga yang tidak ada kaitan dengan kerohanian. Kerja-kerja yang kita kerja, yang kita usahakan dalam majikan-majikan ini sebenarnya sementara waktu saja. Dia tidak kaitan dengan hal-hal rohani. Sekalipun kita adalah orang yang paling rajin bekerja di dalam syarikat atau di mana-mana, sampai kita mengakhiri kehidupan kita bekerja di majikan itu, apa yang kita akan dapat? Hanya uang saja kita akan dapat. Tapi uang itu ya adalah yang tidak dapat membawa kita pulang ke surga. Karena nyawa itu lebih penting, hidup itu lebih penting daripada uang yang kita akan terima ya pada setiap hari. Jadi kerajaan surga itu kita harus pahami dalam hidup kita, di mana Tuhan Yesus mementingkan kita harus bertobat. Jadi tanda pertobatan kita itu ialah dekat dengan Tuhan dan menerima diri dibaptis, dan mulai dari itu memulakan pemberitaan Injil dan saling menasihati dan saling mengasihi dan menunjukkan kasih di antara semua jemaat yang telah menerima baptisan daripada Tuhan. Jadi kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menjaga kita, dan Roh Kudus juga akan menjaga orang yang telah menerima baptisan, dan dia juga akan menjadi murid Tuhan Yesus, dan dia juga akan menjadi murid yang diberkati oleh Tuhan dan akan mewarisi kerajaan surga di surga. Ya, karena itulah kerjaan Tuhan itu tidak dapat disamakan dengan perbuatan-perbuatan yang ada di dalam dunia ini. Sekalipun kita mendirikan gereja, tapi gereja itu sebagai tumpuan untuk penyempurnaan rohani saja. Ya, sebagai satu bangunan saja. Sama seperti keadaan pada masa ini. Apabila ada darurat, gereja itu tidak dapat lagi menjadi tempat pelindungan kita. Sebab gereja itu ialah bangunan saja. Ya. Yang kita akan pahami ialah diri kita sendiri. Kemana kita akan pergi, bagaimana diri kita yang disebut gereja ini yang berhimpun bersama-sama dalam rohani ini menjadi satu bangunan gereja yang sudah terbentuk, yang sudah kukuh di dalam Tuhan. Itulah yang sangat penting. Bukannya gereja yang telah kita dirikan yang begitu besar sekali. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dengan kita. Dia tidak boleh mendoakan kepada kita. Sebab Tuhan itu menyertai dengan kita. Tapi apabila kita ada waktunya dan ada kebebasan dan dapat berkumpul bersama-sama di gereja, maka itulah yang dikehendaki oleh Tuhan juga, bahwa karena Tuhan ada di dalam gereja. Ya, kita haruslah memahami firman Tuhan secara mendalam, bukanlah satu pemahaman yang begitu biasa saja, yang tidak ada dasar-dasar yang kukuh di dalam kehidupan, di dalam Tuhan. Jadi inilah satu pengisian di dalam tajuk yang kita dapat belajar pada pagi hari Sabat ini, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan secara kesimpulan di sini, haruslah melayani Tuhan, dan melayani Tuhan adalah pertobatan dalam memasuki kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu adalah sesuatu kerja yang harus kita kena selesai dalam kehidupan kita. Baik sedikit banyak, kita mesti haruslah usahakan. Walaupun kita sibuk di dalam pekerjaan kita, tetapi Tuhan yang diutamakan juga. Kita tidak boleh membiarkan ya pekerjaan Tuhan ini tidak dilakukan. Mestilah kita dilakukan. Kita sibuk dalam pekerjaan kita, tetapi kita juga sibuk di dalam melayani Tuhan. Jadi demikianlah firman Tuhan yang kita dapat belajar pada pagi hari Sabat ini. Semoga Tuhan Yesus ya memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengakhiri kebaktian ini, kita menyanyi kidung rohani nomor 389. 389. 389. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, kebaktian pada pagi ini sampai di sini kita sangat bersyukur atas segala berkat pimpinan Tuhan. Dan seterusnya kita sama-sama berdoa. Dalam doa kita yang terakhir ini kita terus mendoakan tentang keadaan kita pada masa ini. Kita dalam keadaan yang masih keadaan yang susah, dan kita mendoakan setiap kita, baik mereka yang sakit, baik mereka yang hidup dalam keadaan yang kesusahan dalam ekonomi dan sebagainya. Kita sama-sama mendoakan semoga Tuhan Yesus terus menjaga, melindungi kita dan memberikan berkat kita pada masa ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Brrrr. Kerja untuknya kita bergirang, kita bergirang. Kerja untuknya semasa di dunia. Kerja untuknya kita bergirang, kita bergirang. Kerja untuknya semasa di dunia. Amin.
Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kebaktian pada hari Sabat pagi pada hari ini sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.